Ne tɔgɔ de ye Mamudu Gudiɲɛnkile de ye. Ne de ye président de la coordination de Dana Ambassade au pays Togo. Mardi sɔgɔma, Mopti gouverneur de ne wele ko premier ministre kan ka ta Banjagara ko an ka dozo minnu bɛ yen olu ka bɔ sira la pour que cortège ka tɛmɛ. Donc immédiatement n ye n ka mɔgɔw bɛɛ wele n ko premier ministre kan ka taa Banjagara a bɛ taa kun min na n t'a dɔn mais mɔgɔ si kana mɔgɔ lajɔ o tɛ mɔgɔ lajɔ yɛrɛ. Donc depuis don min na premier ministre yɛrɛ y'a fɔ ko checkpoint ka wuli an wulila an taara an ka kanw na maintenant mɔgɔw nana ka na pont sauter o kɔfɛ an segira ka na an bɛ kɔni an b'a la ka contrôle kɛ an b'a la ka sira surveiller mais mɔgɔw bɛ tɛmɛ sans problème. Bon premier ministre ka convoi o tɛmɛna ka taa Banjagara problème ma yala ministre jolle tun b'a nɔfɛ sorasi mɔgɔ hakɛ jolle tun b'a nɔfɛ engin blindé min tun b'a nɔfɛ o bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si m'a lajɔ sira la hali les personnes et ressources comme les gens sedu nantume olu ye dɔgɔnɔ ka mɔgɔ ba de nunu bɛɛ tun bɛ yen o tɛmɛna ka taa problème ma yala.
Nka e yɛrɛ hakili la o bɛ se ka kɛ barisa b'a yirala k'a fɔ k'aw bɛ mali finitigiw de dɛmɛ a mara kɔnɔna na.
Maintenant o sɛnɛn Banjagara o y'a fɔ ko bena ka kɔɔri ni don Agibu ka so kɔnɔ dɔgɔnɔw ko o wagati tɛmɛna sisan mais o ka taa n'a ye kɔɔri ye cimetiɛri ba la komi mɔgɔ tɔw be su be don yɔrɔ min na. Donc o yɔrɔ ni na discussion de kɛrɛ ye o ni dozow de ye mankan wuli ye o ye ne wele ne yɛrɛ wulila ka taa Banjagara o ye su don mais dɔgɔnɔw ye kuma min fɔ depuis que Agibital kɛrɛ Banjagara dugutigi ye fo ka se bi ma depuis le temps colonial maintenant ko a pari dojodi olu tɛ dugutigi ye bilen ko olu sɔnna Banjagara dugutigiya ko o tɛ ya bilen o sen t'a la bilen parce que cɛkɔrɔba min salen filɛ nin ye kɛlɛ wulilen an ka Banjagara mara la mɔgɔ min sara a bɛ taa mɔgɔ 400 ɲɔgɔn bɛɛ sara sanga mara la 270 personnes o de fagara gundaga b'a la wɔ b'a la an y'a fɔ dugutigi nin ye ale ko ko ale da t'a la mais ni dugutigi ɲuman don ni e ka mɔgɔw b'a la ka faga e ka denw b'a la ka faga e ko ko e sen t'a la donc ale tɛ an ka dugutigi ye bilen an y'o fɔ wo ka délégation min tun bɛ yen ko olu jɛnɛna yen maintenant ni mardi ta tɛmɛna o ka su si tɛ don o yɔrɔ in na yen tɔw bɛ taa kaburu donna cogoya min na Banjagara kaburu ba donna yen o bɛ taa o ka su don kɛ de olu fana ko k'o sɔn sinon premier ministre ma arrêté premier ministre ye an bɛɛ ka ministre de ye mali bɛɛ ka ministre de ye maintenant jeune afrique ye min fɔ nin ye o ka taa sursi la o ye wuya de fɔ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini mɔgɔ o mɔgɔ min y'a fɛ kɛ o ye mali jugu de ye an bɛ état dɛmɛ an ko ko an bɛ terroriste kɛlɛ an bɛ état dɛmɛ an bɛna mɔgɔ min dɛmɛ an bɛ tila ka na o fɛn kɛ cogo di an m'a kɛ bi an m'a kɛ sini.